Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Som vi også snakket lidt om tidligere, vi skal ikke for sent ind i processen. Fordi så er det jo netop for sent. Altså, de har produceret pumpen, og den står derude.
Lige præcis.
Og det er ikke bare lige at gå ud og sætte en sensor på.
Nej, specielt ikke, når man laver en million stykke. Altså, så er det jo vigtigt.
Søren, velkommen til Dataklubben.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Det må du altid. Velkommen til sæson 2.
Tak.
Det har været en god sommer, i hvert fald for mit vedkommende. Jeg håber også, det har været for dit vedkommende.
Det har i hvert fald været sommer.
Det har i hvert fald været sommer, så lader vi den stå. Ej, vi er i gang igen. Det er dejligt, det har jeg savnet, de her snakke, vi har herhen over bordet, og så selvfølgelig at komme ud og besøge nogle af vores mange gæster. Ja. Det har været ret godt.
Det er dejligt, de gider være med.
Ja, helt altså, sikkert.
Det, som du selv siger, en ting er, at vi sidder og snakker sammen, men at få lov til at komme ud og høre, hvad der rører på sig, det er jo en gave et eller andet sted, når man er så passioneret.
Yes, helt sikkert. Og jeg synes også, feedbacken har været god, så det er vi også glade for. Tak til dem af jer, der skriver og liker og alt muligt andet, og kommenterer de forskellige steder, som der er. Det skal I bare blive ved med. Ja. Vi har vores sædvanlige tagline, nemlig... At det selvfølgelig godt kan blive vildere.
Og det skal det jo.
Det skal det jo, og det må være ambitionsniveauet her for sæson 2.
Ja. Men hvordan, det finder vi vel lidt ud af hen ad vejen.
Ja, det synes jeg.
Jeg synes stadigvæk, vi skal bevæge os der, hvor vi har gjort det i sæson 1. Altså ud og besøge de danske virksomheder. Og jeg tror, de er lige så vilde som de amerikanske og de kinesiske, som man tit citerer og refererer til. Men ja, ikke de findes derude.
Jo, og sørg for at blive ved med at komme med lidt inspiration forskellige steder fra og fordele noget viden. Det er vel i bund og grund det, der gør det hele lidt sjovere og lidt vildere og lidt stærkere osv. Så det skal være det felt. Og ja, det er også noget af det, vi har fået af feedback. Det er sådan lidt, jamen... Hvem er det egentlig, I snakker til? Og vi snakker jo sådan set bare til dem, der er interesseret for data på samme måde, som vi er. Og ja, vi springer lidt en gang imellem. Vi flyver lidt rundt i de forskellige emner, men vi synes også, det er noget af det, der er styrken i at kan have en podcast som den her, som godt kan bevæge sig lidt på de høje linjer en gang imellem, og så en gang imellem blive super nørdet og sådan noget. Det må også være ambitionsniveauet her for sæson 2.
Helt sikkert. De forskellige perspektiver, synes jeg, er afgørende, at man sidder jo dybt begravet i sin hverdag tit, og lige pludselig så bringer vi et emne som dataetik på banen, og om folk forholder sig til det, jeg må indrømme, jeg har ikke selv så meget siden, men det sætter forhåbentlig gang i nogle gode diskussioner og sætter ting i perspektiv, når sådan noget også bliver bragt på banen.
Ja, bestemt. Og så havde vi selvfølgelig en lille afstik, og nu siger jeg godt nok velkommen til sæson 2, men det er fordi det her, det er sådan den officielle start på sæson 2, men vi havde sådan en lille afstikker, fordi vi var inviteret på festival. Det var kun mig, der endte med at tage afsted. Jeg må tage den hårde chance. Beklager, sådan kan det gå. Men det var også super, super spændende. Men nu er vi tilbage i sæson 2, og apropos special, så er det vel egentlig sådan lidt en afløber for en, hvad hedder det, for en special, som vi også havde tidligere.
Det bliver rent special i sæson 2.
Nej, men vi var på IoT special, yes, i sæson 1, og der havde vi en myriade af gæster, som vi havde inde forbi vores lille intimistiske studie midt på gangen. Og en af dem, der kom på besøg, det var Christian Carlsen, XR lead.
Der var gang i ham.
Ja, det må man sige. Ja. Og der skete noget sjovt, fordi der skete egentlig det, at Christian han var ret glad for selve setupet, vi havde fået banket op omkring podcasten, og egentlig rigtig glad for at tale. Mm-hmm. Og sagde, prøv at høre, I skal komme ud til mig. I skal komme ud i det her lab, som det er, vi har ude ved Grundfos, og så skal vi lave sådan en podcast her. Ja. Og det, selvfølgelig skal vi det. Det er der ikke nogen tvivl om.
Der siger man tak.
Ja.
Det er der slet ingen tvivl om.
Præcis. Så, vores premiere her på sæson 2 er Grundfos, som vi skal ud og besøge.
Ja.
Og vi skal ud og besøge Christian og nogen fra hans team. Ja. Og så skal vi ud og se det her... næsten savnomspundne lab, som der er ude ved Grundfos. Ja. og prøve at se lidt, hvad det er. Fordi det er jo i den grad en virksomhed, som har taget samlet handsken op omkring digital transformation. Det så vi også, da vi var på IoT Week. De havde nogle vildt seje cases med på, hvordan man havde brugt ny teknologi.
Ja, det var i hvert fald ikke det, man forbandt med gode gammeldags pumper. Og apropos det her med, at det kan blive vildere. Jeg synes virkelig, at de har formået at i hvert fald lige tage den lidt vildere i forhold til deres kunder. Og hvilke services alt det her nye teknologi rent faktisk kan gøre for deres kunder. Mm. Alt det her med lige at gå et skridt videre, der sikrer, at pumperne bliver taget i brug, og vi snakker predictive maintenance, vi snakker mere data i forhold til at kunne skabe nye produkter, men også hele det her, jeg ved ikke, om det kun er mig, der kender det her buzzword, det hedder outcome economy, men hvor man rent faktisk kigger på, hvad er det egentlig for en succes, man prøver at skabe med de services eller produkter, man tilbyder.
Mm.
Og der er de jo virkelig lagt sig i scenen for at vinde den kamp på det marked, som er efterhånden ret booket af konkurrenter.
Det må man sige. Ja, det må man sige. Og også noget, hvor at den her digital transformation må være en stor opgave at løfte for en organisation som Grundfos. Ja. Ligesom det er det i alle mulige andre virksomheder.
Helt sikkert.
Og for at sige, jamen, vi har en pumpe, og hvordan kan vi få den til at være digital? Ja. Det lyder jo umiddelbart ret simpelt, ikke? På med et eller andet IoT-device, bum, så er den kørende. Men jeg tror, der er lidt flere nuancer i det, end som så, når man også skal alle mulige andre ting, og produktion og tilsvarende, og netop, hvad er værdien? Altså, fordi det er nemt nok at sætte en eller anden ting på, og så begynde at indsamle noget data, men hvordan er det, du får noget outcome, som giver kunden noget værdi?
Helt sikkert, og det er jo netop, som du siger, det kan blive simpelt, vi sætter nogle sensorer på, der kan forudsige, at når pumpen, eller når der sker det her med pumpen, eller vi opsamler noget data, som kan fortælle, hvornår den her pumpe går ned, måske et eller andet sted. Men jeg læste et eksempel fra General Electric, som er en af Vestas konkurrenter, som sælger hvad hedder det, vindmøller, i forhold til det her, hvor langt man egentlig går. Og en ting er, at de fortæller, hvor de skal sætte møllerne op, baseret på historiske data, siger, at hvis du sætter din møller op i det og det område, så forventes der at producere så mange watt. Men de går også ind og kigger på infrastrukturen.
Mm.
Altså, det her energi, som nu bliver skabt, det her elektricitet, der nu bliver skabt, kommer det til at glide, som det skal i infrastrukturen, og de går rent faktisk ud til slutkunden og siger, jamen, er jeres setup på en skole eller i en, i en hvilken som helst bygning, får I det nok ud af strømmen, som egentlig bliver genereret? Og der havde de fundet eksempler på, at af alt det strøm, der blev genereret til en skole, jamen der var kun 30%, der blev brugt eller udnyttet ordentligt. Og der går GE så ind og rent faktisk og giver noget rådgivning, der sikrer, at jamen, når vi nu producerer 100%, så skal vi da også bruge 100% ud på den her sko.
Ja, ja.
Og det synes jeg vidner noget om, hvor langt man begynder at gå.
Ja, præcis.
For kunden.
Jo, og det er jo også et vidne om, at hvad data kan.
Ja.
Fordi det hører du også igen og igen og igen, det er, at jamen, jo mere data du får adgang til, jo bedre kommer du også til at kende din værdikæde. Og jo længere kan du gå frem og tilbage i den, der hvor du nu står, og i den del af værdikæden, som du er. Ja. Og jo mere kan du bidrage, om det er over for din kunde, og i virkeligheden sige, jeg har faktisk mere kundeindsigt, eller om det er tilbage, det har vi også haft tidligere eksempler på her i Dataklubben, hvor vi, for eksempel ved Saxo, som havde noget af det samme, da Claus fortalte om det. Så det er helt sikkert noget af det, som de lige pludselig kan.
Det er i hvert fald en afgørende konkurrenceparameter, og så vidt jeg har forstået, så går det nærmest bedre end nogensinde for Grundfos.
Mm.
De må gøre noget rigtigt, og det skal vi over finde ud af.
Det skal vi helt sikkert, og de har også, altså de har også en direktør, som er god til at italesætte, både, altså som virkelig står i front på det her, og sammen med FN's verdensmål, som den anden del, ligesom kobler det op på, og deres nylig, lancerede strategi. Jamen, det synes jeg, det sådan gennemsyrer ret meget af de dialoger, vi havde på IoT Week i hvert fald, at der var sådan en fælles fodslag omkring, hvor skulle de hen. Så det er også, og det er jo en af de der ting, vi også bare ser igen og igen og igen, det er, at jamen, der hvor det virker, det er der, hvor at, der er den der ledelsesmæssige opbakning, som der altid bliver talt om, ikke? Og det tror jeg også, det er, fordi det, man i hvert fald har hørt om det sted, hvor vi skal ud og kigge på nu i det her lab, jamen det er, også et sted, hvor man har prioriteret, at det skal være, og det siges jo, at det også faktisk er placeret et sted, hvor der er en masse historik på Grundfos, og det er selvfølgelig sådan et klart og tydeligt statement på det, tænker man i hvert fald.
Ja, husk historien, men genopfinde stadigvæk.
Ja, lige præcis. Ikke? Lige præcis. Ja, lige præcis. Så vi er klar til at tage lytterne med en tur til Bjerringbro og ud at besøge Grundfos, og så vil vi se, hvordan det er med Christian og hans team. Vi skal faktisk ikke selv snakke med Christian, men jeg ved, han har arrangeret tre spændende gæster, så lad os se at komme derud.
Det bliver spændende, og en sidste ting, det jeg synes, der er rigtig fedt ved mange af de podcasts, vi laver, de er selvfølgelig fede, men her vil de faktisk bruge
altid.
Den.
Jo,
lidt selvfede, ja, men Christian, han bruger det faktisk også til at markedsføre formatet internt, så det her, det, hvis den bliver god, det må vi jo så gøre alt, hvad vi overhovedet kan for, så bliver den også publiceret indenfor. Grundfos væggene eller på deres internet. For ikke så meget at måske sætte vores tema i fokus, men mere sætte formatet i fokus, som fungerer rigtig, rigtig godt i en stor global organisation. Så
bestemt.
Vi skal gøre, hvad vi kan for, at den bliver sendt på internettet.
Yes, præcis. Jamen lad os stikke afsted der til Grundfos. Christian Rasmussen.
Det er mig.
Yes, velkommen til vores podcast, og tusind tak, fordi at du vil kigge forbi her. Du er en af dem, som er med til at drive det her foretagende, hvis vi kan sige det sådan. Måske ikke lige hele Grundfos, men i hvert fald den her afdeling, som vi har her, og de her mange spændende mennesker, der er her. Kunne du ikke lige starte med at give en introduktion til dig selv, og hvad det er for en rolle, du sidder med?
Jo, jeg har været i Grundfos i 20 år, og arbejder med teknologiudvikling i mange år. Så jeg har hele tiden prøvet at være på forkant med, hvor er vi henne i virksomheden. Og så kom data op, det synes jeg var super spændende at begynde at arbejde med det. Ud fra vores udviklingsorganisation. Og så byggede jeg et lille team op, hvor vi lavede data analytics, og egentlig arbejdede med de ting, som lå tæt på det område. Og i dag der er jeg så leder en afdeling i vores IT-organisation, og i analytics og AI, hvor jeg arbejder med data, platformer og pipelines.
Yes. Og pipelines allerede der, det lyder godt. Noget af det, jeg ynder at sige, når det er, jeg er ude at tale og tale data op og tale dataens sag, hvis vi kan sige det sådan, så er det jo som regel sådan noget med, at data er det nye olie, og vi skal have det til at flyde igennem organisationen, som var det olie eller vand. Vand er nok et bedre billede, når vi er lige her, hvor vi er i dag. Prøv lige at fortælle lidt om pipelines. Hvad mener du med det?
Det handler om, at der sidder data rundt omkring i vores database og ude i vores produkter. Og så handler det simpelthen om at få dem bragt til det sted, hvor det data kan give værdi og indsigt.
Ja.
Og et eksempel, det er det data, der sidder i en grundforspumpe, hvor der kommer en installatør eller en servicemand og forbinder til det produkt med en app.
Ja.
Og det data kan vi så gøre brug af, når vi skal til at udvikle nye produkter og sige, hvad blev vores produkt egentlig brugt til?
Ja, klar. Hvor meget fylder data og digitalisering i Grundfos i dag?
Det fylder rigtig meget. Ja. Du kan se, hvis vi tager Grundfos overordnede strategi 2025, så er der to punkter, vi skal flytte på. Det ene er, at vi skal være en rigtig vandvirksomhed, og det andet er, at vi skal være en rigtig datavirksomhed.
Mm. Ja. Og nu er vi jo blevet inviteret indenfor, og vi er blevet inviteret indenfor i et ret... hvad kan man sige, innovativt miljø, i hvert fald.
Innovationssummer, det vil jeg sige.
Det må man sige. Og for det er klart, at det er jo ulempen ved en podcast, det er, at lytteren kan ikke se, hvor det er, vi befinder os. Men kunne du ikke prøve at beskrive, hvad er det for nogle lokaler, vi befinder os i nu? Der er både lidt historik og alt muligt andet godt.
Ja, lige til venstre bag ved mig, der er Poul Due Jensens gamle hus, som han købte og startede Grundfos i. Så det er, der starter historien. Og det rum, vi står i nu, det blev bygget i 1980'erne til at lave de første powermoduler til Grundfos pumper. Så det var der, at elektronisk styrede pumper og intelligente pumper faktisk startede. Hvilket var en mega op ad bakke tur i forhold til at få det til at fungere. Og så på den måde er det også dejligt at spejle sig i, at det ikke altid er nemt at få til at lykkes. Men vi er jo, det er jo et helt åbent kontorlandskab, der er paller på væggene. Der er fleksible seating, som man kan sætte til, hvor man vil i sin zone. Der er teams, som arbejder med de digitale offerings. Vi har en gruppe, som arbejder med Factory of the Future, alt det digitale i fabrikkerne. Så på den måde har vi let adgang til at spare med hinanden. Og det er ikke sådan, at vi er ansat i den samme organisation. Vi er ansat i meget forskellige organisationer. Så vi prøver virkelig at fremme det her med at få det svære organisatoriske og tværfaglige til at trives i det daglige. Og det er ikke kun i kontoret, det er også på vores... jammergrupper, hvor jeg synes, at vi er gode til at få skabt de der communities og den der kultur omkring data. Så kommunikationen er jo, det er jo både opad i virksomheden. Der laver vi mere sådan foldere med glitterede foldere med piktogrammer i og sådan noget, der er nemt at kommunikere den vej. Men når det kommer til at kommunikere med en dygtig ingeniør et sted, eller en dygtig mand i marketing, som sidder med noget data der, og hvordan får vi dem til at arbejde sammen, så virker de her communities rigtig godt. Og det er også, de sidder her en gang imellem i vores zone, og så har vi jammergruppen, hvor vi sørger for, interaktionen sker, og en gang imellem har vi også sådan en dag, hvor vi samles og går med indlæg til hinanden.
Ja. Hvordan Søren har I fået, det bliver sådan, det næsten lige stikker i en helt anden retning, hvordan Søren har I fået sådan noget jammergrupper til at fungere? Jeg oplever godt nok mange virksomheder, hvor det har været en tre op ad bakke løsning eller opgave.
Men det er en rigtig måde at sige det på, for vi har fået det til at fungere, fordi vi vil have det til at fungere, og fordi vi interesserer os for, hvordan kan man arbejde sammen på sociale medier og interaktivt.
Ja.
Og vi har folk, som det var sådan, der er lavet noget forarbejde, fordi for en 4-5 år siden, så havde vi faktisk en gruppe af folk, som arbejder med grund for social business. Hvordan skal vi arbejde sammen i det fremtidige digitale miljø? Mm. Og det nyder vi kæmpe glæde af nu.
Ja. Ja, det må man sige.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på kompleksiteten i Grundfos. Det kan godt være, at jeg gør den mere kompleks, end det er, men det er jo en stor virksomhed på mange lokationer. Du har allerede været lidt inde på communities og jammerkanaler og det ene og det andet. Altså, hvordan får man fortalt alle, at data bare... Altså, hvordan får man gjort data til en succes?
Jamen, for det første så bliver man ved. Altså, kommunikation, det handler om at sige tingene igen og igen og igen på mange forskellige måder. Så forholder vi os til at kommunikere på forskellige niveauer. Mm. Altså, vi kommunikerer anderledes til topledelsen, end vi gør til mellemlederne og til teamsene, som arbejder med det. Det er meget, teamsene, der handler det mere om, hvad er din rolle i det her, og hvordan kan du bidrage mellemlederen? Det er mere for nogle kompetencer, har du egentlig brug for i din organisation? For eksempel så sparer jeg med folkene i service og siger, jamen, når I skal servicere en digital løsning, hvad er det så for nogle kompetencer, I har brug for, som jeg kender fra mit område? Mm. Og topledelsen, det er mere sådan i forhold til, hvad sådan grundlæggende, hvad er det for nogle challenges, vi står overfor, vi skal have løst.
For det handler jo også om at lytte og komme ind i processen tidligt. Altså det ser vi jo i nogle organisationer. Så opstår der de her dataprojekter uden for datateamet, fordi at organisationen var stor osv. Ja. Hvordan lytter I? Altså en ting er jo at kommunikere, men man skal vel også lytte og være på mærkerne for at ikke komme for sent ind i processen.
Ja, og der går vi simpelthen ind og finder vores, hvad skal man sige, vores allierede og vores venner rundt omkring i organisationen, som har stor indflydelse og impact i forvejen. Ja. Et eksempel på det, det er Grundfos kendt for at lave højkvalitetsprodukter. Når vi så laver et digitalt produkt og en digital service, så ligger det fuldstændig, vi behøver ikke at snakke om det, det skal også være høj kvalitet. Mm. Og så kan man sige, jamen, hvordan får man så en dataafdeling eller en digital organisation til at arbejde med kvalitet? Nå, jamen et bud på det, det er jo også at allicere sig med vores kvalitetsafdeling. Og de kan nogle ting, som vi ikke kan, fordi en kvalitetsafdeling, de ved lige præcis, hvad for nogle projekter, der kører. De ved lige præcis, hvad det er for nogle milestones, hvor vi er nede og tjekke kvalitet. Det, de ikke ved noget om, det er, hvordan skal vi overhovedet snakke om kvalitet på digitale produkter eller digital kvalitet.
Ja.
De ved rigtig meget om masterdata, og hvordan vi kan få det i spil. Men hvad er god kvalitet af data, der kommer ud af et produkt? Og der går vi ind og så laver en alliance og hjælper hinanden. Ja. De ved, hvor vi skal ind hen, og vi ved, hvad der skal spørges om. Ja.
Har I så fået løst den gotiske knude omkring masterdata og datakvalitet?
Ja, jeg vil sige, at vi er godt på vej, og vi har også nogle gode, nogle virkelig gode processer og roller på plads. Mm. Men det er et stort arbejde. Ja.
Mm. Og kontinuerligt.
Og kontinuerligt. Og det er ikke et, master data management er ikke et projekt. Altså det er en organisation, som kører derudad.
Mm. Og du nævnte lige før også noget omkring processer, og det er jo også specielt arbejdsprocesser, og hvordan I nu har i gang med en digital transformation, og arbejder med digitalisering, arbejder med data, og en masse gode idéer. Noget af det blev showcased på IoT Week, og I er gode til også at fortælle, hvad det er, I gør. Kan du ikke fortælle lidt om den proces, hvormed I arbejder? Altså vi har hørt lidt med noget stage gate, og der var lidt, men hvordan arbejder I med det her?
Jo, de processer handler rigtig meget om, hvordan vi arbejder sammen som mennesker og grupper, og hvordan vi forstår og snakker med hinanden. Så jeg er ude og finde noget inspiration til, hvordan kan man gøre det. Vi arbejder sammen med et lille firma, der hedder Dardox i Sverige. Og vi har, så har vi simpelthen lagt en model ind, selvom vi arbejder agilt, og siger, at det er selvstyrende teams, og vi arbejder med sprints. Så der er faktisk, det handler faktisk også om modenhed i de her digitale projekter, fordi du skal frem til et tidspunkt, hvor du kan specificere softwareløsningen godt nok, til at du kan estimere, hvor lang tid det tager at køre det i et sprint. Så den der modenhedsproces, der har vi simpelthen beskrevet en proces, hvordan du starter med idé, hvordan du starter med at finde ud af, giver det en værdi, og er der feasibility i det, og så lave en første teknisk produktion. Og så derfra, der vil vi gerne op og køre fuld produktion. Men der har vi så lagt et step ind imellem, som hedder ramp up. Netop for at anerkende, at man går ikke direkte fra, at nu har vi noget, der virker, til at gå i fuld skala produktion. Og som man siger, i forhold til kommunikation i grundfors, jeg snakker så også om, at fordi der er mange grundfors, de forstår godt, hvad en prototype er, en pumpe, der er skabt i en drejebænk og en 3D-printer og med en håndviklet motor. Men man skal forestille sig, at vi laver en prototype og sætter den op i en tester, og så er det næste, at vi bestiller 10.000 styk. Så er det åbenlyst i grundfors i hvert fald, at der ligger et stykke arbejde ind imellem at finde ud af, hvad det er for en produktionsteknologi, vi skal bruge, og vi skal have sat en produktionslinje op. Og sådan er det også med data og data pipelines. Ja. Det er bare ikke lige så håndgribeligt og lige så åbenlyst, når vi snakker om det, men det er godt at lave sådan nogle analogier, synes jeg, fordi selvom vi har noget, der virker, og vi kan få data til at flyde, og vi har fået det til at lykkes og lave noget kode, som lige fungerer, det betyder altså ikke, at vi har det der data til at flyde i daglig produktion og virkelig kan bruge det.
Nej. Jeg kan godt tænke mig at vende tilbage til de digitale produkter eller services, som du snakker om. Hvor meget fylder data i det? I de her produkter? Altså, de er vel med til at forbedre både R&D's indsigt i, hvordan pumperne bliver brugt, men der er også en kommerciel del, som vi snakkede lidt om i opvarmningen, i forhold til, at vi kan faktisk også gå til kunden og være lidt proaktive og sige, at I udnytter kun vores pumper så og så meget, eller I får så og så lidt ud af det, eller så og så meget ud af det. Kan du uddybe det lidt, hvilke data, der er interessante?
Ja, altså de digitale services, de får os både rigtig store, hvor data er helt grundlaget, helt fundamentet for en service. For eksempel der, hvor vi er ude og arbejde med spildevandsnetværk, hvor det egentlig i bund og grund ikke er så vigtigt, om det datapunkt, det kommer fra en grundforspumpe, eller det kommer fra en sensor i et pit, som var der i forvejen. Men det handler om at få de informationer frem til at hjælpe spildevandsforsyningen med at drive hele deres system effektivt. Ja. Og så er det de mindre løsninger, de små løsninger, hvor det handler om at få samlet de data, som er ude på hver enkelt pumpe i rigtig mange forskellige bygninger, til at få noget indsigt om, hvordan er det egentlig sådan et produkt, det bliver brugt, og hjælpe vores programfunktion, som har ansvar for at specificere og udvikle den gruppe af produkter, til at klæde dem på til at være datadrevne frem for interviews eller mavefornemmelsesdrevne.
Ja, præcis. Jeg kan huske, var det et indlæg fra jeres CEO, Mads Nipper, der snakker om, at data eller digitalisering, det er jo konkurrenceparameter, fordi at de fleste kan producere pumper i rigtig, rigtig høj kvalitet, så det er hele universet omkring faktisk produktet, der er væsentligt et eller andet sted. Er det helt forkert forstået?
Jeg ved ikke, om det er forkert, men jeg synes, det er en... når man snakker om det på den måde, så er det svært at bryde ud af, at vi starter med produktet, og så kommer data ovenpå. Og det er faktisk, for mig er det faktisk super vigtigt for, at ligesom grundfors kan lykkes med at have den impact, som vi gerne vil, hvor det handler om vandagendaen, hvor det handler om klimaagendaen, og hvor det handler om at lave et godt skabe en bedre verden for mennesker. Ja. Der er det faktisk okay at sige, lad os prøve at tænke lidt større og sige, lad os prøve at starte med de data, som vi rent faktisk kan påvirke med. Altså hvis man bare tager produktet, så er den energi, der en pumpe bruger i sin livstid, er meget større end den energi og den impact, der skal til for at producere den. Sådan er det også med de dataløsninger, jeg snakker om i sådan et spildevandssystem. De løsninger, vi kan lave, hvor der løber mindre vand ind i de spildevandsrør, så der løber mindre vand ned i rensningsanlægget, så det skal bruge 20%-30% mindre strøm på at rense vand, er meget mere værd end de produkter, vi sætter ned, end de pumper, vi sætter ned af pumpebrønden. Ja. Så impacten kan jo mange dobles. Ja. Men hvis vi fokuserer meget på, at vi skal altid starte med en pumpe, så misser vi nogle af de muligheder.
Ja, klart.
Så jeg vil prøve at skalere den lidt i forhold til den massen sagde.
Ja. Altså, jeg kan huske, var det GE, en konkurrent til General Electric, som også producerer vindmøller. Og de går jo ekstremt langt i forhold til at sikre en god oplevelse hos deres kunder. De producerer vindmøllen, de fortæller, hvor den skal stå for at producere flest watt. De går også så langt ud og siger, men får I så brugt den energi, der rent faktisk bliver skabt? Altså, de vender hele deres mindset til at være, nu lidt boss-agtigt igen, men kundecentrisk, men de går rent faktisk ud og sikrer, at hele infrastrukturen er optimeret, og de sikrer, at når vi producerer så mange watt, så bliver det også taget brug. Og så går de ind og leger elektrikere, eller hvad delen de også gør. Altså, ja. Det er lidt det samme, jeg hører dig sige.
Det er det samme, det er det samme. Og det, der så er i forhold til General Electric, du snakker om, det er, hvor de sidder på en stor del af værdikæden, eller i hvert fald har adgang til det gennem få partnere, så skal vi op og have fat i flere partnere, og vi har en lille del af værdikæden, som jeg ser det, fordi pumpen flytter vandet, men den er ikke så stor en del af en smart city. Mm. Så der er det super vigtigt for os også at være en god partner til andre firmaer, sådan så vi sammen kan gå ind og tilbyde den slags løsninger.
Det var i hvert fald også noget af det, vi hørte på IoT Week, da vi havde en der. Det var jo virkelig, hvordan partnerskaberne fyldte ekstremt meget i den her verden, fordi ellers så kommer det ikke til at fungere. Man er en del af, man er en del af en værdikæde et eller andet sted, ikke, og spiller sin rolle der, og forstår man at integrere frem og tilbage, så begynder det lige pludselig at give noget, der virkelig kan
gøre. Ja, det er så der, hvis vi så omkring dataemnet, hvor det er vigtigt for mig, at de partnerskaber, vi også får snakket omkring, hvad er det for nogle interfaces, vi har på data og protokoller, og hvordan kan vi udveksle data og fælles datamodeller og arbejde med de fælles ontologier.
Ja, præcis. Ja. Nå, vi har jo gang i sådan lidt, vi har jo besøg af forskellige folk her, og vi begynder jo allerede at løbe med tiden, og det er fordi, det er super spændende. Jeg kunne godt tænke mig lige at røre en enkelt ting. Nu sidder du som manager her, og dermed så vi snakket lidt omkring kulturen, den sådan er ret innovativ. Vi snakkede også lidt om processerne, man havde designet til det. Og det der selvfølgelig også er, det er sådan noget omkring, jamen, hvad er det så for nogle kompetencer, som I ansætter? Det er også et klassisk spørgsmål fra mange. Ikke? Hvad er det for nogle folk, vi skal... Så hvad kigger du efter af kompetencer?
Altså, det jeg kigger meget efter nu, det er de her big data engineers. Mm. Altså folk, der er i stand til at virkelig forstå en dataprotokol og forstå at få sat nogle dataflows op. Det kan sætte noget kvalitet på data.
Ja.
Det er super vigtigt. Jeg tror godt, jeg har haft en ansøger, som havde en data engineer uddannelse. Så der kigger man jo så lidt efter, hvem har arbejdet med nogle data pipelines igennem deres uddannelse. Det kan jo være nogle fysikere, som nødvendigvis er nødt til at arbejde med store mængder data, eller nogle datamatikere, som er rigtig dygtige til databaser.
Ja.
Så det er den type profiler.
Ja.
Og heldigvis så får vi mange ansøgere, så jeg er også glad for, at I kommer her, fordi det der med at snakke om kontoret og have folk til at komme og se, hvad er det egentlig for et miljø. Mm. Og vi snakker om, hvad er det rent faktisk for nogle ting, vi går og laver. Ja. Det virker som om, det er attraktivt. Så,
lige præcis. Ja. Ja, fedt. Tusind tak, fordi at du vil kigge forbi vores lille intimistiske studie, stablet op på Europapaller, som vi står med her. Det er super fint.
Det
vi, vil, vi vil hive en af dine kolleger over, så tak for det.
Velkommen.
Nikolaj Bæk Thomsen. Velkommen her i vores intimistiske podcaststudie her ved Grundfos. Du er en af dem, som sidder og arbejder både med algoritmer og også med nogle af de spændende projekter og også meget forskelligartede projekter her hos Grundfos. Kunne du ikke give lytterne en kort introduktion af dig selv?
Jo, absolut. Jeg hedder Nikolaj og kommer fra, eller har en baggrund i signalbehandling fra Aalborg Universitet, hvor jeg har en PhD. Og har været i Grundfos i cirka 2 år og har en titel som Senior Data Scientist.
Så du er en af dem?
Jeg er en af dem.
Du er en af dem, fordi af dem. Nu har vi efterhånden været mange forskellige steder, og der bliver snakket om data scientist og alt muligt, men du er rent faktisk en data scientist.
Jeg er rent
faktisk en. Yes. Prøv lige at give et karakteristika af en data scientist.
De kommer i mange størrelser.
Ja, men hvad er det for en størrelse, vi kigger på så?
I kigger med en, der interesserer sig for machine learning.
Ja.
Jeg synes, det er en noget bred titel. Man kan blive udsat for mange ting som data scientist.
Ja.
Og det er et bredt felt. Ikke specielt veldefineret, vil jeg sige.
Mm.
Og jeg kan langt fra alle ting, men tilsammen tror jeg hernede, at vi har en rimelig god portfolio af, er skillset.
Ja, lige præcis. Ja.
Hvad skal sådan en kunne? Vi er også gået lidt på opdagelse i termer og buzzwords og så videre. Vi har jo selv en idé efterhånden, og vi snakker meget domænekendskab, men der er også nogle helt andre tekniske og så videre.
Altså, man skal jo have en forståelse for data, hvad det så end er. Ja. Og jeg tror, at de fleste af os hernede har en applikationsbaggrund. Altså, jeg kommer fra signalbehandling, så jeg har en indgang til at udvikle algoritmer. En dokumenteret tilgang til det, altså hvor jeg går meget op i at reproducere barhed af algoritmer. Så der er forskellige tilgange til det, vil jeg
sige. Ja, klart. Helt sikkert. Hvordan, og du sidder og arbejder på nogle forskellige projekter her hos Grundfos selvfølgelig, ja, også. Prøv at give et indblik i, hvad sidder du og arbejder med?
Altså jeg vil sige, at jeg har to kasketter på. Mm. I et firma som Grundfos går vi meget op i, at vi også uddanner os internt. Så meget af min tid, eller noget af min tid, bruger jeg også på at lære internt frem om, hvad er machine learning?
Ja.
Hvordan kan vi bruge det? Skabe opmærksomhed omkring det.
Ja.
Så vi forstår det her værktøj.
Har du fået nogle gode billeder på det? Altså nogle gode analogier, du kan bruge til folk? Hvad rammer bedst?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Nej.
Fordi det er også svært at forstå, hvilken verden de kommer fra.
Klart.
Så vi prøver egentlig meget systematisk at holde undervisning internt i machine learning.
Ja.
Også fordi at det kræver en forståelse for, hvad skal være til stede, for at det kan ske.
Ja, ja, selvfølgelig.
Og jeg tænker, der er kø til den undervisning, fordi det er jo noget, alle snakker om et eller andet sted. Altså, rigtig mange i vores branche et eller andet sted, de skal ind og lege med machine learning og så videre. Så er der også en stemning for det her i grund for os? At man flytter folk måske fra en klassisk data warehouse-verden over i lidt mere algoritmetung på nogle punkter?
Ja, absolut. Ja. Der er virkelig interesse for at bruge machine learning i grund for.
Ja. Hvor kommer de fra? Hvilke afdelinger? Er det teknikere, der bare bliver uddannet til data scientists?
Nej, det kan egentlig være fra alle mulige steder. Jeg har snakket med HR og vores egen IT-organisation.
Ja. Nå, vi kommer også lidt fra, hvad det var, du sad og arbejdede med. Nu snakker jeg lige af med det med undervisning. Det var også
undervisning var den ene del.
Ja.
Den anden del, det er så mere den hardcore data scientist-del, kan man sige, hvor jeg lige nu arbejder med to projekter, hvor det ene, det er automatisering af dokumenter generelt i Grundfos.
Mm.
Så i stedet for, at vi bruger tid på at kig i dokumenter og taste ting ind. Det kunne være ordre eller fakturer. Så bruger vi machine learning til det.
Ja.
Må jeg være fræk her? Fordi det er jo... og det er måske noget med organisationens kompleksitet, som vi var inde på lidt tidligere. Men den her teknologi, jeg kan huske sådan i 80'erne, kom der jo noget frem, der hed OCR-scan et eller andet sted. Og jeg var en del af et bogholderifirma fra 15 år siden, og det var sådan meget, meget oplagt at implementere OCR-scan i sådan en branche. Eller andet. Der var ikke rigtig nogen, der gjorde det et eller andet sted. Hvorfor er man ikke... Eller er det nyt? Altså, eller hvorfor er man ikke,
ja, hvordan er det her nyt også? Ja. Ikke?
Jeg skal ærligt ikke kunne svare på, hvorfor vi ikke har valgt andre løsninger. Og man kan sige, vi har også prøvet andre løsninger, eller eksterne løsninger, men man kunne også vende den rundt og sige, måske... For at vi virkelig er digitale i Grundfos, skulle tage sådan en proces internt. For at vi virkelig tænker digitalt, så skal vi forstå hele processen, og det er svært, hvis vi køber os noget udefra.
Ja. Hvordan ser sådan et projektproces ud? Man scanner et billede ind, og så har I nogle algoritmer, der leder efter nogle nøgleord? Eller...
Jamen det er vi egentlig, hvis vi går et år tilbage, hvor vi egentlig startede. Der måden, vi udviklede det på, var ved, at vi fik et datadump fra SAP, som er af vores system til at håndtere fakturer. Og så prøvede vi at udvikle nogle algoritmer med svingende performance, fordi datakvaliteten simpelthen var dårlig. Altså vi manglede for eksempel sådan noget, hvor læser de ting ud fra? Hvad er det for en tankeproces, de er igennem ind i hovedet? Det var ikke alt sammen, der var fanget ind i SAP, så vi kunne ikke løse den fulde opgave.
Nej, alt det her tavse viden, man går og bygger op.
Lige præcis. Så nu er vi faktisk et sted, hvor det vi gerne vil, det er at udvikle et værktøj, hvor at man bare egentlig markerer, hvor finder man ting. og så siger, hvad det er, og så, så træner vi egentlig på det.
Er, man, er I gået i luften med det? Har I realiseret den her business case, som er der, eller ikke er der?
Delvist. Ja. Vi brugte de første 3 måneder sidste år på at bare bevise, at selve teknologien holder. Ja. At vi har kompetencerne til det. De næste 3 måneder brugte vi på at bygge den man kan sige, den mest minimale produktionsklare løsning, mm-hmm. som Christian også snakkede om før, som stadigvæk kører. Men den har så vist, at jamen, vi er måske ikke helt modne i, hvordan håndterer vi så, når der er fejl. Hvad hvis det bryder ned? Mm. Den slags læringer, ikke? Ja. Og hvad hvis performance er dårlig? Mm. Hvad gør vi så?
Og hvad betyder performance i dit hoved? Fordi det vil ikke nødvendigvis, hvor hurtigt den kører. Men,
nej, her er det ikke. Vi har 8 dage til at behandle sådan en, så det er ikke så kritisk.
Nej.
Men performance, det kan være, at nu kan vi ikke trække totalbeløb ud mere. Mm. Der er sket et eller andet. Og det kan vi jo se i vores dashboard, men hvad gør vi så?
Ja.
Har I tal på, fakta på, hvad det har gjort ved processen, effektivitetsforbedringer osv.?
Altså, vi har tal på, hvor mange fakturer vi kører igennem touchless.
Ja.
100% touchless.
Ja.
Og der ligger vi på en 40-50% af en eller anden procentdel, som vi så er gået i luften med.
Mm.
Jeg tror, vi har 4.000. Vi har kørt touchless siden måske januar eller sådan noget. Mm.
Men det lyder som et kontinuerligt projekt, og hvis leverandører ændrer faktura eller layout eller whatever.
Lige præcis, så. Og det er også derfor, vi er gået over til, eller den næste store ting, vi skal i gang med, det er det her værktøj, som jeg snakkede om før, hvor vi slipper skaleringen, eller vi skalerer ude ved slutbrugeren, så de accountants, som de hedder, der sidder i dag og læser de her fakturer, at de egentlig kan træne algoritmerne. Så vi stiller algoritmer til rådighed, men det er dem, der skal træne dem.
Ja.
Så vi skalerer hos dem og ikke hos os.
Nogle gange, når man er ude i den her algoritmeverden og machine learning-verden, så kommer der en lidt kæk sælger forbi, og så siger han, vi skal bare have noget data, og så finder vi ud af, hvad vi kan finde ud af det med modellerne. Så bare giv det til data scientisten eller ind i den her sorte boks, og så kommer der magi ud af det ved siden af. Og hvor en ond tunge måske vil sige, at det kræver nok lidt samarbejde på tværs af organisationer, måske nogle kompetencer, som ikke bare er en data scientist. Altså, tænker ikke, du kan løse opgaven alene. Prøv at fortælle om dit samarbejde rundt i organisationen for at blive en succes.
Det her er et godt eksempel på det, hvor vi egentlig har haft en finans eller en konsulent fra finans til rådighed under hele processen, sådan at vi ved, hvem vi skal ringe til, når vi har et spørgsmål.
Mm.
Altså for eksempel de data, vi fik fra SAP til at starte med, som vi skulle ligesom bevise teknologiens værd, der var mange ting, vi ikke forstod. Så der blev vi helt klart nødt til at have en, vi kunne spare med det.
Mm. Klart. Ja, fordi der opstår spørgsmål undervejs jo, for det såkaldte domænekendskab og sådan noget.
Ikke? Helt klart.
Ja, præcis.
Men det lader også til, at man investerer meget i automatisering, og netop hiver en mand ud og beskæftiger sig kun om det her, og får løst det her problem. For det er jo det, man ser mange steder, specielt når vi snakker med machine learning, man er afhængig af mange forskellige domæneeksperter osv. Alle skal lige mødes den ene samme dag og sidde projektet, og derfor bliver det måske skudt lidt ud i fremtiden.
Helt sikkert, og der er også langt fra at skabe værdi med en algoritme til at skabe forretningsværdi.
Ja.
Og der bliver du også nødt til, at, specielt når vi snakker sådan en forretningsproces, som man vil kan kalde det, at hvordan skaber vi egentlig værdien? Fordi en ting er, at vi læser nogle ting ud fra en faktura, men hvis det så skaber total forvirring et andet sted, så har vi bare vundet et sted og tabt rigtig meget et andet sted.
Ja.
Jeg kan huske, da jeg var i ERP-branchen, i mine unge år. Nogen vil mene, jeg stadigvæk.
Du er stadigvæk ung.
Men der automatiserede vi rigtig mange processer. Vi indlæste betalingsposter osv. automatisk. Og der skete typisk det, at selvom vi havde slået det til, så sparede man ikke noget. Altså, man sparede ikke noget på processen, fordi de skulle lige dobbelt-tjekke, at algoritmen nu var rigtig osv. Den fase er I vel stadigvæk i, hvor at man sidder sådan og har en lille usikkerhed i forhold til. Du siger også, at det er kun 50% eller 40-50%. Hvordan har de adopteret det, dem der, de arbejdsopgaver, der er blevet overtaget?
Det er et godt spørgsmål, hvordan de har de har modtaget det. Ja. Det tror jeg ikke helt, jeg kan svare på.
Nej, det er også helt fint. Nå, jamen hvad hedder det? Nikolaj, tusind tak, fordi du også vil kigge forbi studiet her. Det er vi rigtig glade for, og vi har mødt en data scientist.
Det har vi.
Og det er vi levende
liv.
I levende liv. Her var han da flink og venlig, og til at tale med. Så det er alt er godt. Det kan I, vi kan godt sige til lytterne, dem kan I godt ansætte nogle stykker af. Det er ikke en dum idé. Tusind tak, fordi du vil kigge forbi.
Selv tak.
Rasmus Engholm, velkommen til vores podcaststudie her, hvad hedder det, og endnu en dygtig medarbejder, vi har fået ombord her. Du er en af de nyest tilkomne, i hvert fald her, det er helt sikkert. Og kunne du ikke starte med lige at give en introduktion til dig selv, hvem du er, hvad titel du har, og så videre?
Det kan du tro. Jeg er senior data scientist.
En mere.
En mere.
Yes.
Vi bliver flere og flere. Ja, men jeg er civilingeniør for DTU, matematisk modellering, fra det, der nu hedder Compute, det hed IMM, dengang jeg gik der. Blev logget til Jylland og lavede en PhD så på Aarhus Universitet sammen med Bang & Olufsen. Så var jeg ude i 3 år i vindbranchen hos Vestas og Siemens. Modelarbejde, der var min titel, statistiker. Der var ikke rigtig data science på det tidspunkt, men nej. Jeg synes sådan set, det var det samme.
Okay.
Jeg lavede more or less, ikke?
Det lyder lidt mere kedeligt.
Ja, men det giver også meget respekt på en eller anden måde. Folk er meget bange for statistikere. Og jeg vil også sige, det her machine learning, det arbejdede vi også med på DTU, min tid på DTU. Så jeg synes, jeg har været i det her ballgame i 20 år, eller sådan noget efterhånden, ikke? Ja. Men det er jo nu, jeg synes, at man begynder at kunne se, at det virkelig tager fat og bliver til noget, ikke? Jeg synes, det man lavede der i MATLAB, og det var da flot, og man kunne vise det til nogen, og folk var imponeret af small scale dataset og sådan noget. Det er bare, nu det er virkelig ved at blive sjovt. Altså, det er ligesom,
Hvorfor tror du det nu? Nu springer vi godt nok.
Ja,
det er introduktion. Hvorfor?
Jamen altså, jeg tror, at de store dataset har gjort, at folk har højere op også har set, jamen der er noget, der kan bruges her, og så er der jo en masse tools, som har gjort det meget nemmere. Altså, det blevet meget demokratiseret, ikke? Det kræver ikke den helt store. Det kræver selvfølgelig noget, men jeg vil sige, der skal jo ikke så meget til for at komme i gang nu, ikke? Det, der så mangler nu, og som jeg synes er mega spændende det her sted, det er det her med at få det sidste step, altså få det ud i produktionen og få det til at blive sådan noget, og det synes jeg virkelig er det, jeg fornemmer, der virkelig sker her.
Ja. Kan du ikke forklare vores lytter, og måske også os, altså sådan et klassisk machine learning forløb? Der skal selvfølgelig være noget data, men så går man igennem nogle forskellige faser.
Jo, jeg ved ikke, om jeg lige kan skitsere. Jeg synes jo faktisk, at hver projekt er lidt sit eget liv. Altså selvfølgelig vil det være fedt, at man kan høste nogle ting, og man bliver mere og mere rutineret. Men den her eksplorative fase for en data scientist, synes jeg jo er den allersjoveste. Altså der, hvor man begynder at få noget data ind, og man har måske også haft en indvirkning på, hvad for noget data, der er blevet samlet ind, og de hypoteser, man har brugt til at samle sit data ind, passer det også, når det så kommer ud og rammer virkeligheden. Man har selvfølgelig måske lavet nogle small-scale forsøg, hvor man siger, at det ser da fornuftigt ud, og det kunne godt være, at det kunne blive til noget, men så når man begynder i stor skala, så kommer der nye problemer og hjørnecases, som man ikke havde set, og det havde vi heller ikke lige tænkt på. Og du har måske en algoritme, der virker 99% af tiden, eller det vil være det drømmescenarie, men de der 1%, de dukker lige så langsomt op, og der var også noget, vi ikke lige havde tænkt på der. Ikke? Så det der med, at ens verden, mens man arbejder, bliver større og større, det, jeg ved ikke, om det er helt besvaret dit spørgsmål.
Jo, det tror jeg. Ja. Jeg kender ikke selv svaret. Men netop det her med, og vi snakkede lidt tidligere om, at man laver en prototype, og så lige pludselig har man produceret 10.000 pumper eller et eller andet. Der skulle man jo gerne vide, inden det kom ud at leve, om man så rent faktisk samler de rigtige data op. Ja. Hvordan arbejder I på sådan et projekt, altså hvor data flyder ind og bliver en digital service?
Jamen, nu vil jeg jo sige her, jeg faktisk ikke. Jeg har været her en måned, ikke? Så jeg blev jo ikke helt færdig med min introduktion af mig selv.
Så er vi tilbage til den.
Så det kan jeg faktisk ikke helt svare på. Altså, vi har jo nogle steps her i Grundfos, ikke? Hvor vi kører igennem forskellige faser og sådan. Sådan helt ny. Vi vil have en feature, vi vil lave et eller andet, sådan en alfa-fase, hvor vi sådan siger, det her, det kunne måske godt blive til noget. Så er der sådan nogle, hvordan kommer vi i produktion, ikke? Hvor vi både laver sådan en lille nedbarberet line, produktionslinje, og så laver vi en ramp-up, hvordan får vi det til, og så endelig deployeret i produktionen. Ikke? Jeg har ikke været med til det, så vi arbejder jo meget på at finde ud af, hvordan er det, vi får. Vi sidder et stort team her, relativt stort team, men det er jo ikke nok, at vi skal ud og have fat i alle de andre og få dem til at spille med sammen også, ikke? Mm. Så vi arbejder meget med sådan noget analytical assets, men hvordan er det, man sikrer sig, at den der vej fra en prototype eller et eller andet, jamen at de skridt, de bliver beskrevet sådan, at alle folk ikke skal opfinde en dyb tallerken af til, og hvordan den ham der forskeren, der sad og havde en god idé, jamen hvordan bliver den dokumenteret, hvordan bliver den, får den sit eget liv, og hvordan kan det genbruges, det han har lavet, så det ikke bare bliver one-off og dyrt hver eneste gang, men man har noget benefit, og det arbejder vi lidt på at lave sådan nogle playbooks her, at vi rent faktisk kan genbruge ting.
Ja, og det var også det, vi snakker om tidligere. Der er jo rigtig mange, der skal spille sammen her. Altså, ja. De skal spille sammen med, hvad kan man sige, de hardcore ingeniører. Ikke at forklare en data-ingeniør.
Non-taken.
men der er jo rigtig mange roller, og ja. Man skal jo, som vi også snakkede lidt om tidligere, vi skal ikke for sent ind i processen. Fordi så er det jo netop for sent. Altså, de har produceret pumpen, og den står derude.
Ja, præcis.
Og det er ikke bare lige at gå ud og sætte en sensor på nødvendigvis.
Nej, specielt ikke, når man laver en million stykker. Altså, så er det jo virkelig vigtigt, at man har tænkt over det, og man har tænkt over, hvad for noget data man bruger, og hvad for en kvalitet det data skal, og hvad for nogle specs det skal være inden for. Sådan noget. Fordi data er jo ligesom alt andet. Der er en kvalitet, man gerne vil ramme, og man vil helst ikke lave for god data, man vil helst ikke lave for dårlig data. Man vil helst lave det, der kan løse ens problem.
Har du i din spæde start her, har du oplevet eksempler på det?
Jeg er løst tilknyttet sådan et opstartsprojekt, hvor vi kigger på logistik. Altså, når vi sender pumper rundt, jamen, conditional monitoring er selve rejsen fra fabrikken og så ud til ham, der skal bruge den, eller hende. Hvor vi har nogle issues med ting, der går i stykker under transporten, og det vil vi egentlig gerne forstå. Jamen, hvad er det, der gør sig gældende? Og der har vi så... Nu skal jeg ikke... jeg er jo forholdsvis ny, så jeg har ikke været ind over hele processen. Men der er i hvert fald, vi har nogle sensorer, som måske ikke helt er spækket til det, som vi egentlig gerne vil vide. Vi vil gerne vide, hvor meget bliver de rystet fra hinanden. Og så har vi fået en sensor, som vi så har lavet pilot på, hvor vi så har fundet ud af, at den sensor var måske ikke den sensor, vi i virkeligheden ville have, fordi den kunne faktisk ikke måle det, vi skulle. Ja. Både hvor meget impact den rent faktisk kunne måle, og... Ja. Hvor høj opløsningen var på sensoren. Ja. Så sådan nogle problemer kommer tit ind, og de kommer tit ind, hvis ja, enten dem med fysisk forståelse eller en data scientist ikke er inde tidligt nok. Ikke? Ja. Og selvfølgelig kan man ikke være med til alle idéer fra starten, men lige så snart man har en idé om, at det kunne godt være et forholdsvis datatungt og datadrevet projekt, så synes jeg, det er fedt, hvis man får en data scientist ind. Også fordi det er jo det, der gør det sjovt. Altså, jeg synes jo, det er sjovt at forstå noget af det domæne, man sidder i. Ikke? Ja. Og nu er jeg ny her, så jeg har en stejl læringskurve for at forstå, jamen, hvad er det for nogle forretningsprocesser og alt mulige fysiske processer i pumper, og det er jo det, der gør det sjovt. Ja. Altså, data det, uden nogen kontekst, synes jeg egentlig ikke er så sjovt.
Men det, du belyser der netop med, at så finder man ud af, at den kan egentlig ikke levere data af den kvalitet, som vi gerne vil have haft. Det tror jeg, at jeg næsten har hørt i 9 ud af 10, data science-projekter, eller algoritmeprojekter, eller som vi skal vælge at kalde dem, det er, at vi har en eller anden idé, og noget, vi godt kunne tænke os at løse, og vi tror egentlig også, at vi samler rigtig meget data, at være så ERP-data, eller IoT-data, eller hvad det måtte være. Og når først vi så begynder at kigge på det, og skal til at lave vores algoritme, så finder vi ud af, at jeg skal altså bruge det i en højere opløsning, så at sige, eller mere detaljeret, end hvad det er. Det er sådan en meget klassisk, virkeligheden møder,
den gode idé.
Den gode idé,
ikke? Jo. Og så gælder det jo om, altså i min optik gælder det i hvert fald om, find ud af det så hurtigt som muligt, sådan at du ikke har lavet en stor scale, en eller anden stor scale eksperiment, og så finder du ud af, hov, det dur ikke. Så det er også derfor en data scientist, eller lignende typer, få dem ind så tidligt som muligt, sådan at de kan slå ting ihjel. Altså i virkeligheden få slået de dårlige idéer ihjel, eller få dem ind på et spor. Altså det kan også være, at hvis man kan få dræbt de der dårlige idéer, så sparer man jo masser af penge. Altså der sidder jo ikke kun en data scientist, der sidder jo et helt team typisk og laver alle mulige relaterede ting. Ikke?
Præcis.
Ja, jeg tænker også i de her innovative omgivelser, som vi har omtalt et par gange, at det behøver ikke komme helt ud i lastbilen. Altså, man kunne vel godt forestille, at man laver en intern hop, hvor man rent faktisk tester de forskellige scenarier, som man... inden man har i drift sat det og så videre.
Altså. Ja, men det har du ret i. Det er jo en stor virksomhed, så der foregår mange forskellige ting, og få alle folk til at spille sammen på samme tid, det kan også være svært. Vi har selvfølgelig lavet nogle ting, men der kan en del af processen er måske kørt lidt af sted, fordi det er også, Men jeg skal gerne vise resultater hurtigt.
Jo. Nå, men jeg tror da også, når man kigger her rundt omkring i lokalet, så kan man da også godt se, at der bliver der testet her også. Mm-hmm. Altså, så det er jo også,
absolut.
Fordi at rammerne bliver skabt til det. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at høre, nu vi snakker lidt om, at det er relativt nyt, at du startede her og flyttede hertil, og det du har oplevet sådan i løbet af den seneste måneds tid, hvis du sådan skulle pinpoint én ting, hvor du sådan sagde, det der, det var del med en god idé, at Grundfos gjorde det for at ligesom at fostre et godt innovativt miljø omkring data.
Mm. Jeg ved ikke, om jeg sådan kan finde den ene ting. Jeg kan sige, hvad der gjorde mig meget begejstret, også ja. Måske en af grundene til, at jeg søgte herud. Ikke? Nu ja. Jeg kommer stadig ikke færdig med den der.
Nej,
så,
det bliver det interview, hvor vi aldrig fik gjort introduktionen færdig.
Jamen, det var det her, hvad jeg har lavet før. Ja. Og mit sidste job har jeg været hos en virksomhed i Lystrup, der hedder Therma. En meget spændende virksomhed inden for forsvaret og security. Det vi kiggede også, der var jeg også senior data scientist, og vi kiggede også på hvad kan det betyde for Therma. Mm. Men vi var nok et andet sted i rejsen, og vi havde ikke den der infrastruktur. Det var sådan noget, vi sloges med at skulle finde ud af, hvad vil vi gøre. Sådan, og der kan man sige, her er vi virkelig meget længere. Ikke? Nu har jeg snakket med Christian før, han har et dedikeret team af data engineers, der står for alt det her pipelining, og hvordan får vi data til at flyde rundt i virksomheden. Flyde på den gode måde.
Ja.
Og det kan man bare mærke. Alt det der, som i mit job, som jeg synes måske er det kedelige, og det jeg ikke er så god til,
ja.
Det er der nogen, der er rigtig god til, der tager sig af her. Det er simpelthen en fornøjelse.
Der er nogen, der baner vejen
ja, det er
med til
ja, ja.
At gøre dit arbejde nemmere.
Og selvfølgelig er der stort overlap mellem vores kompetencer, og det gør det bare spændende. Ikke? Altså, vi har jo sindssygt dygtige folk siddende her på begge poster, altså data engineering og data scientist, og i virkeligheden ved jeg ikke helt, hvor den skillelinje går. Men det er i hvert fald fedt, at der er nogen, der har ansvaret for den her pipeline, som ikke er mig. Ja. Og at jeg kan spare med dem og sige, at jeg kunne godt bruge noget data, der var i den her kvalitet, og vi kan få det så hurtigt ud og sådan noget. Ikke? Jeg har virkelig julelys i øjnene, når man snakken kommer på sådan noget. Hvad kan man gøre her? Fordi så kan jeg fokusere på det, som jeg synes er det mest spændende, og det er modelarbejdet.
Ja, lige præcis. Er vi færdige med introduktionen nu?
Ja,
godt.
Det tror jeg.
Det er super, fordi nu er vi nemlig også færdige med interviewet.
Perfekt.
Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Jamen, det var en fornøjelse.
Det er godt, tak. Jamen, en spændende tur i Bjerringbro.
Ja, vi fik set villaen i Østergade.
Det gjorde vi.
Der, hvor det hele startede.
Yes, vi kom helt sikkert rundt omkring, og det var interessant at se. Altså, det var jo i den grad et lab, og med paller på væggene, som jeg tror, der blev nævnt. Om ikke de var på væggene, så var de i hvert fald brugt som borer og alt muligt andet.
Det var sådan, super fedt.
Der var i hvert fald klart sådan et åbent miljø, og med nerve guns, der lå og flød over det hele, man skulle passe på og dukke sig, hvis ikke man skulle blive skudt med en af dem. Så der var helt sikkert der var noget fart over feltet.
Ja, det tror jeg også, vi fik sagt, at man kunne mærke innovationen, og der var noget liv, og folk kom hinanden ved, og
yes.
Ja, det var
hvis nu man sidder og er virksomhedsleder eller funktionsleder eller tilsvarende i dag og sidder og tænker, vi skal også i gang med noget digital transformation, vi skal have virkelig digitaliseringen ind i vores virksomhed og begynde at arbejde med det mere målrettet, hvad vil du tage med dig fra den oplevelse vi havde ved Grundfos? Hvad står sådan mest tydeligt for dig?
Altså for mig, og det der er jo måske også farvet af, hvad der interesserer mig rigtig meget, men sådan er det jo. Og det var meget det her, som jeg mener, det var Christian, der snakkede om, det her med, at en ting er, at de leverer pumper, men en anden ting er, at de rent faktisk går ind og optimerer det output, der er af pumpen. Altså de er inde og arbejder med forsyningsselskaber i forhold til at reducere spildevand, og dermed bruge mindre energi. Den måde at tænke på, synes jeg, at jeg ved ikke, om der er mange, der kan lære af det, for jeg ved ikke, om der er mange, der gør det, men jeg synes, det er, at, hvad kan man sige, super, super god service, Grundfos kommer, som er enablet af en digital transformation, enablet af nogle data, der rent faktisk kan fortælle, hvad kommer der igennem af vand, og hvad skal vi så bruge det her vand til efterfølgende, og hvad er det for nogle problemstillinger, der opstår efter at det har været igennem det, som vi har solgt.
Ja.
Det her med at gå et skridt videre, eller længere for kunden, det synes jeg, det man altid skal tage med, eller det er i hvert fald min
største finding hos Grundfos.
Ja, et eller andet omkring, om vi ikke om vi skal kalde forretningsmodellen, men i hvert fald den måde at tænke sig selv i værdikæden på.
Det synes jeg, at det var meget, meget synligt, både når man var der, at det var derfor, de var der, og gå lidt længere, men at det var meget, meget synligt, at det var ikke bare teknologi for teknologiens skyld, det var for kundernes skyld.
Ja.
Og selvfølgelig også for Grundfos i sidste ende, men ja. Sådan er det, der skal også tjenes penge.
Helt sikkert.
Det var i hvert fald, ja.
Ja, jeg synes også, at noget af det, der sådan var tydeligt for mig, det var noget omkring kulturen. Altså, hvad er det for en kultur, man forsøger at opbygge? Altså, det blev sådan selvfølgelig meget manifesteret i selve lokalet og den måde, man havde organiseret sig på. Og vi har også været andre steder ved Grundfos og kigget det og så videre. Det var jo anderledes. Det var egentlig sjovt at se, fordi faktisk, da vi ankommer til Grundfos og mødes over i receptionen derovre, der er der en, som har 25 års jubilæum. Ikke, og bliver hentet i en af de her biler, som man bliver hentet i og bliver kørt af steder, de står og vinker til personen og sådan noget. Ikke? Og det er jo ekstremt traditionelt og værdibaseret og virkelig holder traditionerne i hævd. Ja. Og så kommer du over i det der lab, som bare er i den grad det stik modsatte. På en eller anden måde i hvert fald opleve sådan. Så der er jo helt klart omkring at bokse med kulturen og tillade, at man prøver at lave måske i virkeligheden en subkultur, hvor at noget innovation det drives. Ja. Og det er jo en tilgang til, hvordan du kan arbejde med innovation, hvor at noget af det, der kan være det farlige i det, det er nogle gange, hvor det bliver kaldt sådan lidt, det er dem der over i buret.
Ja. Ikke? Altså, corporate speedboats.
Yes, lige præcis, alle de der ting. Ikke? Ja. Men der er helt sikkert et kulturelement, som du i en digital transformation skal håndtere. Ja. Og det er en måde at håndtere det på, og egentlig håndteret ret godt.
Ja. Men jeg synes, nogle af de eksempler, de kom med i forhold til det her med at automatisere indskanning af bilager og så videre, at altså, selvom det er nyt spændende, og hvor man har taget ny teknologi i brug, jamen, så er de jo stadigvæk over at sikre, at der er en business case. De er sikre på, at når det skal gå i luften, jamen, at der så også er et feedback loop, der skal lukkes og så videre.
Ja.
Men de sidder væk fra dagligdagen, og det kan måske være en udfordring, men det lød ikke til, at det var tilfældet her.
Ja, fordi der berører man et andet element, som også er relevant i den her sammenhæng. Det er jo netop det omkring at have en proces omkring at drive sådan en transformation, eller drive de her nye idéer, og der blev jo i tale sat stage gate modeller og forskellige andre ting, så det var jo lagt ind i en proces, så det ikke bare er rent lejestue, og nu prøver vi at finde på nogle skøre idéer. Det hele tiden, der, så kommer der en eller anden form for evaluering med ind over og siger, jamen, hvad er forretningscasen i det her, hvordan er det, at vi kan få det her løftet op, og hvordan får vi det her modnet til at kan gå i produktion, osv., osv. Ja. Så procesdelen er jo stadigvæk relevant. Det kan godt være, det er en anden proces, end den, du er vant til at arbejde med i det mere sådan strømlignede forretningsenheder, som vi har, men der skal helt sikkert være noget proces med.
Ja, og noget, som vi har berørt i nogle af de andre afsnit, det her med også at gå fra en POC, specielt når vi snakker machine learning, til driftsættelse, der havde der jo også været problemer hos Grundfos. Men fordelen var jo, at de havde lagt, som du også er inde på, en efterfølgende proces for at fikse det. Fordi de ved godt, når de sidder på deres egen lokale desktop, jamen, så lige pludselig har de fundet nøglen til at løse alle verdens problemer, og så kommer de ud i virkeligheden, og så er der nye situationer, der opstår og skal tage højdes for. Fordi det er ikke så regelbaseret, som man nogle gange kunne håbe, når man arbejder med sådan nogle
algoritmer. Præcis. Og så mødte vi jo to data scientists, som jo også var en af de ting, vi sådan har kredset rundt omkring i hele vores podcast-serie her, ikke netop omkring machine learning, AI og data scientists, og mødte dem, og dermed så begyndte vi også at snakke med nogle af de kompetencer, som man også skal have, i hvert fald hvis behovet er i den her retning, når vi snakker omkring digital transformation. Ja. Og det var jo interessant også at høre, dels hvad var det for nogle kompetencer, som det var, de havde, og egentlig også selvfølgelig prøve at relatere det lidt over til en mere sådan traditionel data-business intelligence-verden og høre, at der var selvfølgelig nogle ting, hvor det var anderledes, men der var også ting, hvor det i den grad var sammenligneligt med det, som vi kender.
Hele den der data engineering-del, altså hvor vi skal samle data og rense data, filtrere data, transformere data, altså om vi kalder os data warehouse eksperter, BI-konsulenter eller data scientists, vi laver rigtig meget, rigtig langt hen ad vejen det samme et eller andet sted. Det synes jeg også, man skal huske på, at når man sidder derude og tænker, ej, det går hurtigt derude, og hvorfor må jeg ikke lave machine learning? Jamen, du laver faktisk rigtig meget af det arbejde.
Ja, som der bliver lavet.
Som der bliver lavet. Ja. Så synes jeg det her med, at de, altså, jeg husker det som om, at de løfter også organisationen internt. Altså, de uddanner folk, de flytter nogen fra nogle lidt klassiske positioner til netop det her data scientist-univers, og det kan de, fordi de har kompetencerne.
Yes.
Fordi at de måske bare skal lægge 10% ekstra på det, de kan i forvejen.
Ja. Mm. Ja, lige præcis at være ude og opkvalificere folk til at have dialogen også, fordi det er netop jamen, et af de kompetencer, du har, som sidder med arbejdsopgaven til dagligt, men noget andet er også med, kompetencerne hos dem, der skal være med til at udvikle de idéer, der skal bruges til at, enable, altså, til at arbejde med teknologien. Og det er lige så vigtigt, ja, at du får den del på plads også hos, ja, de eksisterende medarbejdere, så, ja, helt sikkert. Det var en god sæsonstart, synes jeg, hvis vi skal tillade os at sige det selv. Og vi er jo ligesom i gang med at rose os selv, så ja, på den måde.
Og der er jo sjældent andre til at gøre det i, når vi sidder op til os.
Ja, lige præcis. Så det må være det. Ja. Så jeg synes, vi fik sparket det godt i gang, og håber, at lytterne er med på det også. Så tak for denne gang.
Ja.